Kantatzen duen herria ez da inoiz hilko, ala esan oida eta ala kantatu izuen ertzainak taldeak ere. Gure herrizarronek bizirik dirau, hiltzeko zorianez, baina erasoak bai, amaika pairatu ditu eta pairatze ditu egun ere, bereziki euskarari eta euskal kulturari dagokionez. Kantua izan liteke, realitate horri aurre egiteko modu bat, kantatzen duen bitartean, Euskal Herria bizirik izango baita aipaturiko esaldiak dioenez. Eta kantuan, euskarari bizia emanez, ala daramatzate urteak Donostiako kantujirako kideek. 2003. Urtera atzera egin eta gaur arte bizitako uneak gogoratzeko, noski, baita kantuan aritzeko ere, gurean ditugu gaurkoan Donostiako kantujirako kideak, Agurtzane, Itziar, Alberto eta Rosi. Egunon guztioi?
Egunon.
Beno, eta kaso honena, ba, hasieratik astea izango da, kontaiguzue, noiz eta nola hasi zuen bidea Donostiako kantujirak?
Bueno, 2003an sortu zen kantujira, Donostiako kantujira behintzat, eta erantzun bat emateko zerbait egin nahi genuen Euskal Herriko egunkaria itxi zutenean. Eta gure modu bakarra zenez abestea, ba, pentsatu genuen, pues, ba, 5 minutuko isilaldi hori egiten zutenean, bukatzea, ba, pues, ez dut nahi edo gogoratzen dut hori izan zela gure abestien bortxuena, garai hartan. Eta gero etxera joan ezin izaten genuenez, hola zuzenean ezin genuenez joan, ba, gelditzen ginen, pues, pote bat hartzen, eta ez du nahiren ondoren abesten beste, horren beste abesti zoragarriak. Eta beti bihurtu zen ohitura bat, eta esan genuen, bueno, hau honek jarraitu behar du, eta bueno, pues, gaur arte horrek jarraitzen dugu.
Interesgarria da, jendearen gandik etorri zen eskaera, ez? Zen, karo, hor biltzen gara, gero komentatuko dugu, auzoetan azte oro edo abesten duguna, baina gero kaleko jendea ere hurbiltzen da. Orduan ere iruditu zaidan oso interesgarria, jendearen gandik, esatea, izu zergatik ez gara biltzen, hilabeten behin, eta...
Bai, zeren, 2003an sortu zen Donostiako kantujira, baina 2000. Urtean, duela bi urte lehenago, Intxaurrondo kausoan, bazegoen, talde bat, biltzen zala, abestiak jorratzeko asmoz eta abestiak ikasteko asmoz, denok genekin leloa, baina ez genekina zen abesti horren nundik norakoa eta abesti horren historia. Eta orduan talde horrek pentsatu zuen, haizue, ba, guk gure aldetik Euskaldunon egunkaria itxi duten hortan, hortatik zerbait egin genezake, ba, guazen abestea. Hori zen proposamena handik sortu zen.
Bai, eta gero Intxaurrondon ere hasi ginenok hasieran baita esan pixka bat tradizioa berreskuratzeko farita lagun artean da kantatzen zana Euskal Herrian, ba, hori ere berreskuratzeko kalian hasi ginen ere baita beste alde batetik.
Gero aipatuko dugu, ohitura zarra da, bai, kantuan bai. Aritzaren taldean, Donostian kantujira martxan jarri zen, lehenago beste Euskal Herriko beste txokoren batean badakizue alakorik egiten zen, edo baduen bazuen aurrekaririk?
Bai, Baionan hasi ziren.
Bai, lehenago.
Ez dakit zemagarren urtean edo noiztik.
Urte batzuk lehenago.
Baina, bai, ez ginen egon 18. Urtean, urtea aspatzen, orain.
Nizan itzan biltzen merkatu.
Bai. Bueno, baina horiek merkatuan biltzen ziren eta jarraitzen dute biltzen. Eta orain, ba, bueno, pues urtean edo ez dakit zenbatean behin, baina egiten dute ibilalditxo bat edo bueno, pues kantu jira egiten dute bai. Baita ere. Baina edatu da ia Euskal Herri osoan, orain ba bueno, zabaldu da.
Hori segaletu nahi nizuen, Donostian pixkat piztu zen, eta gero esan ezakegu gaur egun Euskal Herriko txoko askotan, ez da, egiten direla antzeko taldeak sortzen ari direla, sortua direla ia da.
Bai, nik uste dut, Donosti, isia rekomendatu duen bezala, izan da referentzia, lehenengo referentzia, Eta orduan hori herrietako jendea deitzen ziguten aizu, ari zaete eta gu ere nahi dugu, eta horrela pizkanaka ez bakarri Gipuzkoan, Bizkaia.
Bueno, lehenengo referentzanik esango nuke, pues, kantu jira horrekin, mugimendu horrekin, baina hor Baionan, aipatzekoa da, beraik izan zirela, biltzeko
baina esan nahi dut, guri laguntza eskatzen zigutela, ez? Ba, zi nahi dugu eta etorriko zarete. Orduan horrekin pixka bat eta lan hori Donostiko kantu jiratik egin da.
Gipuzkoan, bo Fernanin, Lasarte, bueno, inguru pila.
Asteasu
hori da.
Tolosa, Hondarribi, Irun.
Eta gero Bizkaian ere bai, Erandion talde zabagarria dago, bueno, Gernikan, Lekitxon ere hasi direla batzuk.
Gasteizen ere, hasi dira.
Eta Donostiko auzo guztitan ia.
Gero miarritzen, doni banero itzunen, Onjarri binere badakigu hor, talde txo bat ere aritzen dela, eta Askainien ere, en fin, bueno.
Enkantuari egingo diogu tartea, iruditzen bazaizue, Greziako itsasontzia, ezta? Ez dakit apur bat zer esan daiteke kantu honi buruz.
Bueno, kantu jirak beti kaleratzen garen eskerostik, beti kontutan eukitzen dugu gure gizartean gertatutakoak. Abestiak, errekorridoa bai egine izaten dugu, baina abestiak errekorrido bakoitzean ze abestik abestu, ze nola esaten dugu hori. Aukeraketa egiteko kontutan eukitzen dugu, bueno, pues, nola gauden, ze gertatu zaigu, ze gertatzen den gizartean. Eta, bueno, pues, aukeratu dugu Greziako itsasontzia. Pues,
Grezia hortxe dugu bai.
Hor daukagu.
Aktualitatearen punta-puntan.
Bueltaka.
Itxasoz gainik ikusten badu Ez uetan izak ondora bo askatasunera. Oiartzuriek aizea bilduri, gure arnatza biltzen den batera. Ez du ekaitzak ondora botako, salbatuko da goizeko.
Bueno, eta ezagutzen ez duenak apur bat hobeto uler dezan edo 2003 urtean esan dugu Euskaldunen Egunkariaren ostean protesta ekimen bat edo horren gixan sortu zela maila batean, ondoren kontaigu zuen noiz elkartzen zarete, zer egiten duzue kantu jirakoek, eta horixe kontuan izan da, Donostiako taldea dagoela, Auzoetakoak baita ere, akaso gaurkoan Donostiakoaz hitz egin dezakegu, Auzoetakoak ere aipatuta, baina tira, ondoren bilbidea hasi zenuten, zer egiten dezute, nola biltzen zeraten, non zein da zuen dinamika?
Bueno, Donostian, kanto jira biltzen da normalian hileroko irugarren larun batean, ba, elkarren, ez dakit, elkarren dendaren parian, hor amabitan. Eta hortikan, ba, hiru, bi orduko edo ibilbidea. Baina aldi berean eda eta auzoetan ere taldeak biltzen dira. Gero talde horiek hornitzen, bueno, elikatzen duten kantu jira hori, ez? Ondoan Intxaurrondon, Amaran, Aldezarrean, Aieten, bueno, hainbat auzoetan.
Altzan
ere bai, Bidebietan ere hasi eta hori, biltzen geranak, gero normalean elikatzen dugu edo juten gera zea, kantu jira, larun bateroko kantu jira kantatzea. Eta hori egiten dugu astian behin, normalia talde gehienak astian behin eta Aldezarrekoak hilabetean behin, holako zerbait.
Bueno, 15ean behin, 10arakoak.
10arakoak 15ean behin. Bueno, bakoitza bere dinamika sortzen.
Bai.
Eta aukeratzen ditu kantak, eta, bueno, pixkat koordinatuta besteekin ere bai, gero kantatu alizateko berdin, eta, bueno, eta hola, biltzen gera Intxaurrondon, eta alako auzotan.
Auzotan, Donostian, nolako jendea biltzen da kantuan, ezagite, euskaldunak, erdaldunak, gizon, emakume, adina, hor zer esan daiteke? Denetarik?
Bai, gehiene emakumeak beti bezala.
Ay, gizonak ere, egoten dira gizonak.
Bai, baina gehiago, ez?
Gehiago emakumeak, baina bai. Nik ez nuke esako olako bai. Aldea dagoela.
Ez. Baina adinean
bai. Gehiago bai, baina ez.
Adina bintzat, ez, eta hori arazoa bada. Aurrera begira, ba, karo, gazteak ez dira engantzatzen olako historia batean. Haiek beste interesak dute, beste... Adierazteko ere bere.
Baina eguerdiko 12etan gazte batzuk, ba, ez dakit.
Baina ez da, baina...
Parranda egin bada.
Ez, baina nik ez dut esaten kantu jiran, baita ere auzoetan, ez? Haiek, bai, ba, musika gustatzen zaie, baina beste musika mota bat, eta ala da, ez? Baina, bueno, ba, gu gustora gaude, jendea oso gustora dago, eta baina adina...
Goraka.
Bai, hori hala da eta realitate bat da, baina gero egia da ere, ba adibidez, biltzen bagara batzuk, ba maiatzaren lehena ospatzeko eta bukatzen badegu, ba parte zarrean kale gazteak ibiltzen diren kale batean abesten, gurekin abesten dute.
Bai, hori bai.
Eta hori
kantu
bai.
Jiran beti hurbiltzen dira. Bai. Eta gainera, kuriosoa da, zen badakizkite abestiak.
Bai.
Baina, pues, beste giro bat edo beharko zuten, o nik ez dakit, baina, bueno.
Eta gero ere hor, nola kale jira irikia den, ba, kanpuko jendea topatzen da gurekin, bai probintziakoak edo baita kanpokoak ere, eta gelditzen dira ba gurekin eskaintzen diogu liburua edo papera edo badakizkite aspalditikan kantatzen dutelako edo giro oso politxe sortzea eta jende dezente etortzen da, bai gaztea gutxigo, baino bueno, ba helduak asko juntatzen dira gurekin batea.
Euskalduna pentsatzen dut, baina kaso euskeraz ez dakien jende ere edo behintzate oso ondo ez dakiena, euskaldun berriak ez dakit horra alakoak ere badiren.
Bai, baten bat badago. Baina ez dago problemarik ere.
Ez da problemarik izaten, eta gainera, pues orokorrean euskeraz dakien jendea da, eta orokorrean aprobetxatzen dute kantu jira euskeraz hitz egin ahal izateko, zera agian bere inguruan pues ez daukate pues aukerarik o, en fin.
Horre nik uste beti bilatu behar da, a ber, beti da zalantza, ez? Euskeraz abisoak eman behar dituzunean o esplikazioaren bat edo horrela, ez? Euskeraz ematen duzu eta erderaz eman behar da, eta batzuetan horrela izan egin dugu, baina gu aurten adibidez pentsatu genuen, bueno, saiatuko gara euskeraz, eta euskeraz dakitenak ere, esaten zuten, bueno, lasai, zen ondokoa esango dit, orduan da, modu bat, dakit, konpontzeko arazo hori, zen gu nahi dugu denak ondo sentitzea, noski, ez? Eta, bueno, ba, ondo bideratzen dugu.
Bai.
Eta kalean ze harrera egiten dizuete? Kalean barrena zoaztela, aldezarrean, edo, bueno, auzoetan, jendeak nola erreakzionatzen du, horre kalean dabilen jendeak?
Hombre, normalean, jendeak ezagutzen du ja dinamika hori. Amabitan ateratzen dela taldea, bere bilbide egiten du. Orduan, aldezarreko jende arruntak horrek ezagutzen du, eta, bueno, gelditzen da beraikin, gurekin, juten da, edo... Eta gero turistak direla eta batzuk askok ere gelditzen dira entzutera, eta nahiko harrituta gelditzen dira ze jende mordoa biltzen dan kantatzeko, eta oso harrera ona izaten da normalean, oso harrera ona.
Eta
baina badago zeinek esaten den, bueno, a ber, ia, ze noiz bukatzen duzue, baina bueno, ze pixutzea, ze, noiz bukatu behar dezu, jo, ba, berriro etorri zaretea bestea, jo, baina hori ez dakit nik usteet, jo, hilabetean behin da. Eta...
Katalanak gelditzen dira, askotan. Eta, eta gero, abestiak ditugu denak bilduta liburuzka batean. Holako, bueno, holako tamaina eta undilagoa. Orduan, kantu jira egunean, badaude bi pertsonak saltzen. Orduan, jendeak, kanpoko jendea, bueno, kanpoko. Taldeetan ez dagoen jendeak ere esaten du aizu, dugun dago, pues begira horrek, tardun erosi egiten dute, eta ja horrengo egunerako badute bere liburua, ez?
Errestasunarekin.
Hori da.
Ez dugu esan zenba jende elkartzen zeraten, gutxi gora bera horre larun bat, irugarren larun bat horretan, zeinen bueltan ibiltzen.
Gehiago, berreun igual.
Berreun, bai.
Aizu baino, neguan eta dena, ez pentsa, eh?
Kantatzeko goa beti dago.
Euria egiten badu.
Gutxitan egiten du, baina bai, zuertatu zaigo.
Eta pentsatzen detune unkigarriak edo izango zenituztela ez da, bereziak, ezakit baten bat gogoan dezuen, edo sortzen den giroa, edo ez dakiten izango.
Hori oso politia da. Oso abesten ari zara, eta batean bor zaude, pues ez dakize gertatu dalako, eta zure abestiarekin ari zalako bor batean. Begiratzen duzu balkoi batera eta hor ikusten duzu zurrikituen artean hor amona bat. Hoi da, ba, gozada bat. Eta momentu unkigarriak ere, pues, beste baten abesten ari zarela, beste baten aurpegira begiratu, eta hor esaten ari garen esaldi hortan ba, izaten da oso berexia.
Eta gero egiten ditugu bi bisita berezi aldezarrean, bata Mikel Laboari jarri zioten plaka, ba han gelditzen gara. Hori egiten da, ibilbide hori egiten dugunean, eta horra besten dugu, eta bestea Valentzi, Valentzi zen apaiza zen, ez? Apaiza bat, aldezarroko apaiza bat, oso langile, oso gai sozialetan, eta oso sartuta, eta hiltzen ere. Orduan, han ere, eta bueno, bai, alako hunkigarria izaten da.
Bai, tabernatan, taberna batean, gehien bat eskaintzen digute patata tortilla, edo dariak, edo ardoa, edo txakolina.
Bai, urtean...
giro ederra sortzea, zati, asten geha pixkat, ba, jaten eta lagun elkartekin ba, egoteko, eta, bueno, ederki, oso politia izatea.
Ederki biltzen zeate.
Bai.
Bueno, bigarren kantua, trapuzarrak. Abesti hau, kontaigu zuen pixka bat.
Bueno, beti ibiltzen gara hor, abesti zarra hautsa pixkate kendu nahian, eta kalera ateratzeko asmokin, eta gure erara abesteko asmokin. Ze abesti hau trapuzarrena, eta hainbat abesbatzetan, eta entzuten da, eta bo zoragarri, baina gu ez gara, gure helburuetako da ondo pasatzea. Euskeraz abestea, ondo pasatzea, konpartitzea abesti hori aldamenean duzun pertsonarekin, eta baita ba abesti zaharrei hautsa kentzea eta kaleratzea. Orduan abesti hau ezaguna bai, baina gutxitan abestu izan dugu kalean. Eta orain, hasi ginen, pixkat kaleratzen, eta oso divertigarria, eta oso interesgarria, eta oso zaharra.
Eta nik uste dut gogoz abesten dela abesti hori, eh? Mm-hmm. Abesti horren inguruan sortzen da energia bat, beti, eh? Mm-hmm. Oso berezi, bai.
Egun estrapo biltzen, gablean dantzalertzen, beti amore honean, dugu pasatzen. Eta goizean goiz, kalera irten da, logo joan daudenak esnatzen ditu. Trapero, trapuzarrak! Ditu trapuak, prakazar urratuak, gona gorri zarrak eta atoratxuak. Osazu romuzki, atabar soinu, dantzan egiteko beti erana. Trapero, trapu zarrak! Zulori batu, arran parrilik edo, trebera zarri. Inor sarriko balazka, librako txamponean, Ramon Batista erosten ditu. Trapero, treberiak, eltziak, trapu zarra! Tra
abestiak aipatu ditugu, liburuzka aipatu duzue, nolako errepertorioa duzue, ze abestimotak, ez dakite nabarmentzen diren akaso abeslari batzuen abestiak, edo beno, nolakoa da errepertorioa?
Nik pentsatzen den nahiko zabala eta nahiko dibersoa dela. Bai orain gaur egungo abestiak, egile berrienak, eta baita garaibatekoak, Itziarrek esan duen bezala, Trapuzarrak adibidez iparragirena eta hainbat iparragirenak ere bai, eta zarragoak inkluso. Baina, bueno, histori, Euskal Herriko historian egin diran.
Bai, eta gero, saiatu izan gara ere, egin genuenean liburuzka, bai Donostiako abestiak egotea, baina baita iparraldeko abestiak eskuratzea, baita Bizkaiko abestiak egotea, pixkat jakitea abesti hoien nondik norakoa ere. Horri eman genion izugarrizko garrantzia. Eta bueno, pues nik uste oso txukuna egin genuen lehenbiziko lana, eta bain badaukagu beste lan. Beste lan bat, baina oraindik ez gara jarri ere egin, pixkat, baina lan handia daukagu. Nahi dugu, pues beste liburuzka bat atera, baina hori ez dakit zergatik esaten dudan, zeren oso lan asko dago egiteko, eta hasiera ere besterik ez dugu egin bigarren horretan.
Bueno, proiektuak badituzue behintzat eskuartean, eta ezagita beste batzuk kutxunagoak dituzuen, gero kaleko jendeak ere abesten dituen, akaso batzuk ezagunagoak, hor zer nabaritzen da hor?
Bueno, bai, kutxunak, gustatzen zaigunak, gu intxaurrondoan ibiltzen geha, eta hor bertan ere, baditu guri gustatzen zaiguna gehiena, adibidez, eperra, ez dakit, mila dare, iparraldeko kere bai, hor daudenak, lertxun direnak, nik uste hori dirala
laboa
ere bai, bai. Xavier Lete ere bai, baina igual gutxigo. Eta Nikona, bai, oso politiak.
Gure herrian ekimen handiak, importanteak egiten direnean, adibidez korrika, ikasten dugu ere, kataldeetan ikasten dugu abestia, eta gero kantu jirara eramaten dugu ere, korrika hemendi pasa behar zuenean, pues, nolabait gu ere parte hartzen dugu, eta orain azkena izan da gure esku dago, eta nere oso abesti zaila egin dute, baina bueno, zailatu gara ikasten.
Bai, ikasi dugu.
Eta hori ere alde zarrean ere abestu genuen.
Bai. Ikasi genuen, bai.
Beraz, hortxe ez da, gauza berriei ere erreparatuz, eta horiek zure zuen.
Bai, momentuan, osak ez dugu izan nahi aparteko irla bat, ez? Gu gizartean gaude eta horre aparte hartu nahi dugu horre egiten den mugimendu guztiekin, ez?
Hirugarren abestia, beno bada abeslari bat, ezagun egin zuena hirugarren abestia hau ez da, txatxa, matxa, linatxu. Apur bat zaila, gustatzen zaizu ere abesti hau.
Bueno, abesti hau nere amonak abesten zuen lekitxar baten baldin bada hau entzuten, esango du, noski. Nere amonak abesten zuen gure Mirentxu jaiosan egunean, Elisa eta Kofradisa apurtu zirian. Eta bapatean, Mikel Urdangarinek egin du lan hori ere, ez pixkat berreskuratzea, eta bueno, hori ikusi nuenean, taldera eraman genuen eta taldean oso onartua izan zen, eta bueno, antxinako abestia, eta hautzak kendu dio Mikelek, eta bueno, kalean jarri du ere.
Claro. Hori oso aberatsa da, zen adibidez Isiarre Lekeitiakoa da, eta orduan berak hartzen du handik, eta bestea ez dakin undik, eta horrekin guztia, aberastu egiten gara, ez? Abestiekin eta iturak, eta bai.
Bueno, entzungo dugu txatxa matxalinatxu.
Txatxa matxalinatxu jaio zan urtean, herrietako fradia zarratu zidan. Txatxa matxalinatxu jaio zan urtean, herrietako fradia zarratu zidan. Tirikiten da beltxa morena, ontsa bat txokolate goizian onena. Tirikiten da beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txikia izan arren izan leke abila, biba elantxo beko tambolin txerua. Txikia izan arren izan leke abila, biba elantxo beko tambolin txerua. Tirikiten da beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten da beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txatxa matxalinatxo jaio zan urtean, herriatako fradia zarratu zidan. Txatxa matxalinatxo jaio zan urtean, herriatako fradia azarratu zidan. Tirikiten da beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikiten da beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. La 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 la. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goizian onena.
Taldean abesteko itura bazegoen lehen gure herrian, pentsatzen du mundu zabalean ere kantuan aritzeko itura hortxe izan dela. Gaur egun ordea mantentzen aldugu itura, zer uste duzue, akaso gaztenak ere aipatu beharko genituzke kasu honetan?
Ni pentsatzen dut, bolako taldeen bidez berreskuratzen ari dela zertxobait, baina galduta bazegoela hori. Beti afalostean, edo familian, edo kuadrilan, edo garaibateko itura hori galduta edo galtzen ari zen. Eta olako mugimenduekin, ni pentsatzen dut, ja berreskuratzen ari dela pixka bat. Baina ez asko, ez pentsa, eh? Gazteek oraindik ez dute hori guztiz hartu. Badaude, taldetxoak egiten dutenak, baina ez dute berreskuratzen guztiz hori. Baina, bueno, pentsatzen dut denborakin jungo dala.
Baina, bueno, bai, arrazoi, baina hainbat zagardotegietan, orain azten dira, bale, bai. Xabadorren egiriotzakin azten dira, eta gero perrarekin jarraitzen dute.
Bai,
gazteak.
Dakizkitelako.
Txorikin ere, bai.
Eta, bueno, ba, hori zagardotegi batean, ba, talde gazte tal kuadrilla bat ikustea eta beraiek astea abesten edo itortea, aizu, abestuko dugu, ez dakizer.
Bai, eta badakizkite.
Eta hori, nik uste, bai ez, ari garela pintzat gehiago, edo galtzen ari zena, ba, esain galduta, ez dakit.
Eta lehen ohitura handia izango zenez, ez dakit.
Bai, tabernatan eta etxean gabonetan edo festa zanen gurean epilo bat, osea besti asko, ba Iparragirrenak edo
bueno, ezagunak ziren guztiak.
Ezagunak guztiak
gure etxean ere bai asko
abestez. Nere etxean jotak.
Bai. Eta gaiztetzen zine, eta haitzen zenun kalian, taberna zeon aurrian, da bueno, ba, han zeitzune ditzen zenun talde bat zeola kantari. Osak oso politia zan.
Baina nik uste dut, zer ikusirik baduela gizarteak eman duen aldaketarekin. Zen gu gazteak ginela, ba, lagunekin eta kuadrilan, afari bat, jatetxe batean. Eta orduan beti, eta. Baina gero ja poliki jatetxetan ezin da bestu. Eta orduan esan nahi dut horrek ere ez du lagundu, ez? Zen, karo, jendea faltzea joaten da, eta jatetzetan ezin da.
Ah,
ez? Bueno. Ez, ezin da.
Bueno, pues, ezin da. Ya ba, balkagu motiboa, abesteko.
Ezin da, ezin da.
Bai, kantu jiran
eta barruan ezin bada kalean, eh?
Bai. Kalean, bai, baina ezin da.
Formalagoa bihurtu da pur bat guztia.
Nik uste dut horrek ere bere eragina maila batean izan zuela, ez? Ogo behitzate sumatzen genuen.
Bai, bai.
Genuen, jo,
Eta guain ere, leku guztietan ezin da kantu.
Ez, jo. Ez, jatetxe gehienetan eta gainera nik uste bezeroak ez zuten onartuko ere. Oso zen nahi dut, oain boltar, bueno, nola gara nahin elegantiak eta horrela.
Bueno, baina esan behar da, hainbat abernetan, musika jeitsi egiten dutela, eta hori ere, alde hori ere badao,
Bai, bai, bai.
Bueno, eta esango duguna da, kantu jira zerbait bada, ba, ekimen herritarra ez da, herrikoia, pentsatzen dut, zuek zuentzat plazer bat izango dela horre murgilduta zaudete, jende berri animatuko da tarteka, zuen nola bizi duzue eta pentsatzen dut horixe, ez? Azpimarra gerrena herritarra dela zerbait.
Bai, bai. Oso gustora, gustatzen zaigulako hasi ginaren saiotan eta jendea gustatzen zaiona ba gehiena da, ez? Eta ordun diz gozatzen dugu ba
bai, bai.
Asko.
Bai, hori da helburu nagusia.
Bai.
Disfrutatzea, baina era berean pues kortxo, ba, ikasi dugu baldor ba, eta bertsoak eta bere estrofa eta guzti. O sea, ez dugu, ez gara gelditzen bakarrik leloan, badakigu gutxi ba gora bera besti horren nundik norakoa, eta hobeto abesten dezu, esat, barrutik abesten dezu, ez dakit. Eta lehen aipatu dut, gure asmoa ez zela, abes bat sortzea. Eta hor badago hainbat jende, jo, ba, nik ez daukata hotxik abes batean abesteko moduan edo. Eta orduan badauka pues, beste alternatiba bat. Eta etortzen da gure gana pues,
bai, eta aurkitzen
goxatzea.
Zenbat jende txikitatik, batez ere monjen zeana, zan diote, zuk ez daukazu belarririk. Hori jende asko, nik jendeari komentatzen, jende asko komentatzen du. Orduan, ja, ez du abestu, zen, klaro. Eta orduan guk esaten dugu, nola ez? Gustatzen zaizu abestea, bagoa zen.
Eta bestalde ere, hainbat abes batzetako jendea urbiltzen zaigu, ere.
Bai.
Mm? Eta, jo,
bai.
Beste urbilketa interesgarria.
Bai, nik uste bakoitzak dauka bere arrazoia horregoteko, ez? Edo abestia gustatzen zaizkizula, edo talde dinamika, edo euskal kultura, folklorea, ez dakiz dut bakoitzak aurkitzen du bere arrazoia, bere helburua, ez?
Ta bakoitza
oso abesa.
Ba, anekdota gero helburu edo nahi hori konpartitu egiten dela. Segituan, jo, ari zara, pues ja bestearekin hitz egiten harreman nahi.
Bai. Ba, gure intxaurrondon izan genuen anekdota bat emakume batekin, adinako emakume batekin. ba, bera depresio edo zeukan eta orduan pastillak hartzen zituen. Eta orduan, ba hori, etorri zen intxaurrondora eta denbora pasa eta medikoren gana. Eta aizu, ze ondo zaude? Eta zer, bastakit, abestera joaten naiz. Aizu, kenduko izkizut pastillak. Eta kenduzkion pastillak, beraz egoen. Ba, gizu, zein iburuz ari nahi zen. Eta bera gustora, eta, bueno, pues, hortarako ere da.
Osasunerako ere, eta...
Terapia bat.
Gustura asko egoteko. Bueno, bala segon gera gaur ere hementxe, agurtzeko une iritsi zaigu dagoeneko. Beste laugarren abesti batekin agurtuko gara, eskerrik asko agurtzane Itziar, Alberto eta Rosi benetan, gaurrona, Urruñaraino etortzeagatik.
Bai, zuei.
Eta Arrosako Zolan abestia amaitzeko, ezta?
Bai.
Bai, ala da, eskerrik asko zuei ere. Eta, bueno, nik aipatu nahi dudana, da, ba, bueno, pues hemen lau lagun etorri garela, eta gure atzean, ba, bueno, ez dela oso representatiboa, zeren kantu jiran jendetza bat biltzen garelako. Eta nik deitxo bat egingo nieke hor gazte batzuk ere baldin badaude, ba, bueno, pues beraien artean, beraien kantu jirak ere osate, bueno, antolatzeko eta gure ganera etortzeko eta bueno, besterik gabe.
Eixe.
Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Arrozako zolan, kantu zirimalan, telebistan ez gaituzte modan, euskararen karra, lokarri azkarra, lau ilun honetako gure artizarra, zazpion langilez, utxuta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez, kontzertonen bidez, musika ez diez, euskal izenta izan abetiko barbitez. Bukata murgeza, euskaldun madresa, guztua gazidea ere zer dugun erresa, kendu nahi digute, bihozta bertute, izaki kronikoak egin nahi gaituzte, jotezagun bada, gorak ialdaba, multinazional hoien herria eskara, retoita korsikar, kanatar txizandar, norbedera izateko ardezagun indar. Munduko herrien eta irrati libren, bilgune goxoa guldugo urtero hemen, uainen hildoan, asmoa geroan, elkarren ezagutza daukagu gogoan. Munduko erronkak, herrien borroka, bildu gara usteko zapalkuntzen zoka, dantzata irria, kantu zilargia, gabontan zorion txuda Euskal Herria. Munduko erronkak, herrien borroka, bildu gara usteko zapalkuntzen zoka, dantzata irria, kantu zilargia, gauontan zorion txuda Euskal Herria.
Karelean.